TV. Plus d'infos sur voaafrique.com.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Maladie ya sukali oyo babengaka na lopoto diabète yango ezali nini epesa makandenge nini Dr. Muriel Longokolo spécialiste ya médecine interne ako limbole la biso na mituna miketo zalaki na yango
diabète ezali bokono ya sukali sukali maki na makila e ceci se manifeste donc comme moni sa na bilembele cela kusuba mingi, kumela mai mingi, kulemba, kutekelea mingi, mepesea kukiko kondo ile.
Kasi yango maladie yebazwa ka yango ndenge nini?
Bon, ba diabete zali lelenge bele, kukiko za etebe na kanalo poto, diabete de type 1, donc za diabete bandaka na mwana, donc mepesea na mbula na se ya 40 ans, ako ito bila diabete yana, le diabète ici c'est bien le diabète de type 2 et ça beaucoup nous il y a comme des gens à 40 ans et c'est bien la rapide diabète ici c'est diabète gestationnel déjà diabète et même ça fait pas moins chez un adulte et donc moi c'est aussi abandonné mais à côté c'est que comment la sucre il est comme que matanandé tout ça donc c'est bien un diabète gestationnel
parce que diabète oh il y a les bosses le type 1 ndenge nini mutakoki kosala po a éviter kozwa diabète wana est-ce que mutakoki kosala eloko moko po ke a éviter diabète eza na kati ya nzoto na ye
bon diabète d'abord ce soit un ou deux eza ba maladie moko eza na prédisposition génétique donc eza parfois héréditaire na famille bato baza bokono ya diabète wana mwana mtutu sa koyoko botama peut-être tata na ye koko na ye to ndeko moko azaka nango na famille mwana mtutu sa koyoko botama na yango eloko pe koyoko favorize yango su lorske eza deja na prédisposition génétique wana otobengi donc dans l'hérédité eza qui va dire quoi qu'on dit hein c'est bien anglais par exemple bas facteurs environnementaux par exemple bateau balia qui va dire quoi sucre les mingi et dire quoi ma foute à mingi tout ça là c'est dans l'arrêté donc bateau bas bouche à camingi c'est avant de sucre moko et que qui peut pour favoriser ba diabète wana au tebe na ka obésité mais même mingi a qui peut développer diabète
sindeni motako ko sala soki ayebi ki azali prédisposé ya kobela maladie ya diabète
eloko singin ko sala ezali soki déjà prédisposition vela ta prédisposition ezali te motoka isengeli ayebita ko kolia biloko sukali mingi il faut que éviter que les bleus comme fruits à mingi il faut que ça comme des exercices physiques surtout ceux qui n'ont pas ni la bino besoin la tendance à quand même il faut même que il ça cabane et surtout si y a le diabète na famille il ça cabane à bas éviter bas sucreries et ça comme moi bas les exercices physiques ils ont amélioré tension dans les autres ils ont diminué le sucre dans les autres
Muto azali deja na yango na kati ya nzoto ezali deja et se manifeste ezali komona na deja akoki kosala nini pote sukali ekita pote azala esusu na kati ya pasite
Muto azali deja na bokono ya maladi ya sukali wana esengeli amo na munganga munganga kolekta lelenge nini asengeli asala po sukali na ye ezalaka ekilibre na nzoto entre autres les amis régime alimentaire bon dans la côté ça y est entre autres les amis bakisi bakisi bazoka la kisi ya tonga mais si tu as un diabète tu dois na type 1 donc mon tu as un diabète type 1 donc as un carence il y a insuline donc tu na yeux que ka ko fabriquer quantité normale d'insuline c'est donc à cause de kisi ya tonga
Matondo mingi na bilo baso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Afrique na mboka Washington DC na micro ezalaki Fatuma Kalala Limasi.